galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington.
waa maalin isniina bisha febraayona waa 26 sannadkuna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idin la socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a guddiga midowda afrika oo ka hadlay doorashada ka dhacaysa jimcaha dalka jabuuti, kuwaasi oo dhaliil iyo ammaan labadaba soo jeediyey.
iyadoo maalin jimca ay ahayd, dadkana ay u badnaayeen inay nastaan, ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicneed, laakiin waxaan anigu u arkayay maxaa lalahay in hawshii sidii la rabay ay u socotay, laakiin dhaliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada muqdisho, iyadoo dowladduna ay ballan qaaday inay amniga xoojinayso.
dowladdu iskoolay furta ilmuhu ma aadaan, isbitaal ay dowladdu leedahay ilmuhu ma aadaan, maxkamad ku taala suqdhacaad oo si sax oo cadaab u shaqaysa ma jiro, saldhig booliis oo si sax u shaqeeya ma jiro, koronto iyo biyo dowladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan. marka saas darteed dadka degan eegaas dalkuna waa la mid, maxay dadka dowladda ku taageeraan oy uga bedelahayn taageerada ma jirto waay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa doodii gaabneed iyo warar kale oo soomaaliyaba ku saabsan. qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo isniina sheegay in qaraarka xabad joojinta ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray keliya uu macno samayn doono haddii si rasmiya loo dhaqangeliyo. Guterres ayaa mar kale wuxuu ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga waddanka Suuriya, magaalada la yiraahdo Gowata, aysan wax badan sugi karin xaaladaha bini aadanimo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay sixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaanba dalka Suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin. sidoo kale waxa uu dalbaday in go'doominta laga qaado Guuta si dhaqdhaqaaqyada gargaarka iyo caawinaada loo gaarsiiyo dadka u baahan. laakiinse dagaalka ka socda bariga dalkaasi ayaa weli socda. qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarkana waxa ay sheegeen iyo kuwa colaadda dalka Suuriya dusha kala socda in maanta oo xataa isniina bariga Guuta ay ka dhaceen duqeymo culus. toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in aagaasi oy heystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badan dad rayda.
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska, kaasoo burburiyey goobo ganacsi iyo weliba guryo. weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyey, biliiskuna waxa ay sheegayaan inaanay haynin tilmaamo muujinaya in uu fal argagixiso xiriir la leeyahay. qaraxa ayaa dhacay wax yar un kadib 7 fiidnimo xilliga magaaladaasi. saraakiisha booliiska ayaa dadka ka dalbaday inay ka fogaadaan waddada, waxaanay ku booriyeen warbaahinta inaanay arrintan saadaalka sii bixin. saraakiisha waxa ay intaa ku dareen in dadka laga daadgureeyey dhismayaasha iyo goobaha ganacsi ay dhibaatadu gaartay. Leicester waxa ay 177 kilomitir waqooyiga ka xigtaa magaalada London ee caasimadda dalka Britain.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in toogashadii dad badan ay ku dhinteen ee ka dhacday gobolka Florida iskuul ku yaala ay tahay wax muhiim ah, islamarkaasina maanta oo isniin ay dowladda diiradda ku saarayso kulamada ka dhacay magaaladan Washington DC ee ugu horeeya. waxaan filayaa in aan ka dhigi doono tani waxa ugu muhiimsan, waayo waa inaan soo afjarnaa waxa ka dhacaya dalkeena gaar ahaan arrintan, ayaa uu yiri xalay isagoo kulan ka qaybgalaya cashaa madaxweyne Donald Trump. siyaasiinta iyo sidoo kale madaxda gobollada dalkan Mareykanka ee isteedyada hogaamisaha ayaa waxa ay dhammaantoodba sameynayaan sharciyo laga yaabo qaarkood inay wax badan ka bedeli doonaan hanaanka hub iibsashada iyo heysashada, iyadoo kulankoodana uu ku soo beegmayo usbuuc kadib markii ay fasax ku maqnaayeen sharci dejiyayaasha aqalka sanadka iyo kan kale ee Mareykanka House-ka loo yaqaanaba muddo 7 kulamada dood ee Mareykanka ayaa badi ku saabsanaan doona sida looga jawaabi doono mustaqbalka iskoolada dalkan Mareykanka iyo amaankooda.
Booliska magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywood-ka ee caanka ahayd Sridevi Kapoor ay hafasho ahayd. Warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in Sridevi oo 54 sano jirtay ay sabtidii magaalada Dubai wadne xanuun ugu dhimatay. Kadib markii dhaqaatiirtu ay meydkeeda baareen, waxa ay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo miir daboolan ay ku qarraqantay amaba ay ku hafatay qabaalka Qubayska ee ku yaalla musqusha hoteelkii ay deganayd. Sridevi waxa ay aad ugu soo caanbaxday kaalimihii ay ku lahayd aflaantii Hindiga sagaashamaadkii. Markeedii ugu horreeyay sayna waxa ay matali jirtay kaalimaha carruurta.
Halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay gudiga midowga Afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaanka ee dalka Djibouti ka dhacday Jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay warbixin ay ka soo saareen qaabkii doorashada ay u dhacday. Gudigaasi oo ka kooban 38 xubnood oo laga soo xulay 22 wadan ee Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya ayaa Idris Cabdi Makhtar Idris Cabdi Dakhtar oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu ka mid ahaa waxaana ahaa xubin Soomaaliya gudigan uga mataleysay. Hadaba wariyeena Ramadaan Muuse ayuu uga waramay qiimeynta doorashadii dhacday ku sameeyeen.
Waxaan oran lahaa horta jawi fiican ku dhacay haddaan kaaga waramo ani waxaan dhihi lahaa Djibouti waa waddanka kaliya ugu nabadgelyada fiican haddaad fiirisid adduunka kale waxa waa meesha kaliya oo waxa waa aan la yaabnay oo aan anaga habeenna waxaan jirnay deegaano kamid ah oo ka baxsan magaalada oo aad ugu fog oo la yiraahdo Galama iyo Diqli iyo Tajura iyo dhulkaas ayaan dhowr habeen ku sugnayn waxaan la yaabay amniga ay haystaan. Waxaan ku aamanayaa madaxdooda horta waa amniga meel lamid ah meelo badan ayaan adduunka tagay oo Djibouti lamid ah kuligay marka Ilaahay waxaan ugu barayaa inuu u sii siyaadiyo tan kale doorashadana waxa waaye waxay ka dhacday goobo badan ay ka dhacday codayn fiican baa dhacday inkastoo ay daha ay jireen ayadoo maalin Jimca ay ahayd oo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen gelinkii dambe ayay dadka aad u yimaadeen sidii la rabeen waa u dhacday dhinaca security-ga dadka ilaalinaya aad bay u fiicnaayeen waxaan aad u aamanayaa qaabka loo qaban qaabiyay iyo habka ay u dhacday waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo way anaga haddaan Soomaalinahay hadda waxaan sawir badan halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo xataa aan baarlamaanka ugu sheego waxaan meesha ku soo arkay waa magaalo Djibouti waa waddan aad iyo aad ah u degan dhinaca nabadgelyada haato dhinaca xataa soo dhaweynta dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhaweeyeen anagoo ka kooban African Union-ka iyo dad ka tirsan baarlamaanka African ahayn dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u diraynaa dadkii nagu soo dhaweeyay meelihii aan tagnay goobihii deegaana ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu
waaye xageed ku qornaa dadu diri
anigu waxaan ku qornaa Diqle iyo Galama iyo dhinacaas ayaan ku qornaa
waaye xafiisyadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen
waxaan ku aragnay si wanaagsan ayadoo u socoto hawshii waa taa hadda warbixinta la siinayay dhammaan dadkii ka yimid maxaa lahay press conference-igii hadda la qabanayo waa maqleysay habku uu u bixinayay maxaa lahay ninka anaga noo qabsalnaa mas-uulka naga ahaa markaan aad iyo aad ugu faraxsanahay habka waxay u dhaceen
laakiin Idris daliilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii ee report-kii ee uu sameeyay gudoomiyaha gudidan African Union ee korjoogga doorashada marka waxyaabaha la soo qaadan karo waxa kamid ah in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiilo u joogin axsaabta mucaaradka waxa kale oo carabka ku dhuftay oo lagu xusay warbixinta in markii trade way dhacday inaan wakiiladii mucaaradka la gaarsiin waraaqihii natiijooyinka xafiisyadu sidee u soo kala baxeen tu kale saddexaad bay ku dareen oo xagga talabixinta waxay sheegeen u sheegay gudoomiyaha guddiga African Union ee doorashada ku joogay Djibouti in la sameeyo guddi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qaban qaabisa doorashooyinka soo lama oran karo waxyaabahaas waa waxyaabo fara badan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo Djibouti
horta saad ogtahay waxa waa wadan kaliya Afrika sideedaba waxa waa ku cusub yiin barnaamijyada qaladaas ka dhici kara laakiin badanaa waxaan arkay inay dadka dadaalayaan ayadoo maalin jimcaha ay ahayd ay dadkana ay u badnaayeen inay nastaan ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicnaad laakiin waxaan anigu u arkay maxaa la lahaa in hawshii sidii la rabay ay u socotay laakiin daliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen taasna waa wax iska dhici kara waay laakiin meelaha annaga aan ku aadnay waxay u badnaayeen in ay hal xisbi UNB inuu maxaa la lahaa dhinacaas ay dadkii aad u taageersanaayeen markiin maxaa la lahaa xisbi kale oo meesha ka socdaanay
maxaa la isodhan karaa Djiboutiyan hadanka dimuqraadiyadda kolkaad eegto aanba la qiimeeyo xagga dawladdo kale xagga shacabka reer Djiboutiyan bisaylkiisa xagga siyaasadda maxaad ku tilmaami lahayd aragtidaada
kulli anaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walbaba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxaa la gaari doonaa higsi oo mar ay noqon doonto maxaa la lahay doorasho aad u wanaagsan laakiin hadday cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican talaabada koowaad ay tahay oo ay hanaqaadeen dadka Djibouti
Idris Cabdi dhaqtar oo kamid mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya una joogay dalka Djibouti isagoo kamid ahaa gudiga midowga Afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaan ee dalkaasi Djibouti ka dhacday Jimcihii wuxuu ugu warramayay magaalada Djibouti wariyeena Ramadan Muse
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatanna Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay maalintii shalayto in la bilaabay wareeg kale oo howlgal dhinaca amniga magaalada Muqdisho lagu suqaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa faray ciidamada in ay hagaajiyaan amniga caasimada kadib weeraradii dhacay habeenkii Jimcihii hadaf Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ugu horeyna waxa ay weydiisay tiradii ugu dambeysay ee khasaarihii qaraxyadii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho
Jimcihii sala socotid kooxo argagixisadu waxay isku dayeen qaraxyo kala duwan isla magaaladii runtii tan ugu daran oo dadkana dhaawaca iyo dhimashada ugu badneyd waxa ahaa sii isbeyska fiyaad oo runtii waqti ay dhalinyaradu kasoo caraabayso xeebta liido oo maqrabiyadii ayay runtii qaraxiina la kulmay marka khasaaraha saas u batay ilaa ay haddana taas iyo wixii khasaaro dhan la isku daro ilaa 45 ayaa lagu qiyaasay inta dhimatay inta daawacana ilaa iyo 36 khasaaraan wuxuu u batayna waxay ahayd dadkaas dhalinyarada oo xeebta liida ka yimid
waxaa dhowr jeer laga digay inay qaraxay dhici karaan weliba meelaha ay ka dhici karaanna waa la sii sheegay baabuurta geysan karta mar haddii ogeysiiskaas ama wargelintaas ay jirto maxaa keen in ciidamada amniga ay ka howlgeli waayaan
runtii waxaa xusid mudan ciidamada amniga runtii dadaal badan bay sameeyeen iyadoo warbixinada qaarkood la haysto laakiin sida wax u dhaceenna looma haysan waxaa qiyaas meelo kale la qiyaasayay habka iyo macluumaadka ama sirdoonka la helayna sidii loo helay waxuma dhicin dadaalkun waa u badnaa waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ciidanka geesiyaasha 5 qof oo rabay inay kasoo gudbay sayidka oo xoog kusoo maro lasoo baacsaday oo isku dayay inay ayagii dad badan dilaan in 5 halkaas looga hortagay inay khasaaro geystaan runtii ciidamada waxaan oran karnaa dadaal badan waa sameeyeen sidoo kale maamulka gobolka iyagana waxaa la wixii dadkii dhaawaca sidii loogu gurman lahaa gurmadkii oo shacabkana uga mahadcelinayna sida ay kaalinta noogala qaateen
degmooyinka gobolka Banaadir tusaale ahaan qaybo badan oo kamid a gaar ahaana kuwa meelaha maaragtay cirifka magaala ku yaala gobolka Banaadir in aanay jirin ciidan dowladeed oo si buuxda uga howlgala oo habeenada qaar ay kooxaha al-shabaab oo kale ay kusoo dusi karaan ay ku dhex socon karaan dadka deegaanku ay ka warrameen maxaa ka gobol ahaan adinka idin diyaarsan inaad ka qabataan amniga gobolka Banaadir gaar ahaana degmooyinka ان اي افضو الدهاي ان كوح ذا الشباب وكالي اي دغ دغاقية كفولين كرا
امنه هو مهم انا ايكو قبل احان معمل كوحان مدنان تكو واسيرين اربها امنه وليبو حربنا سيكر دون سيدي وروسي استراتيجيكا ان ان حلو قارنو او وحاوزا دراسة درسين دراسة دقبوين كوه وقلبك بغن سيدي محا عشر لقبران كراويح ورو دعاي haddana waxa mahadiraa ila baanta inaan iyadana daahfurnay in ciidamo 2200 gaaraya oo runtii loo diyaariyay in la dardar geliyo barnaamijka xasilinta oo sanadkii horumar si xawli ah u socday in la dardar geliyo dardar gelintaas waliba aan ku sii darno inaan degmooyinkii iyo heedi amniga si dhow u wada shaqeeyaan isla markaana aan degmooyinka ag sheegtay oo ciidanka ku yaala oo runtii u baahan in taxaddar dheeraad ah la sameeyo amnigoodana la sugo isku dayi doono mid horta kama baqayno magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir waa meesha kaliya maamulka marka dowlad goboleedyo loo fiiriyo maamulka kaliya degmooyinkiisa dhanka aan ku hayo kama baqayno anaga ciidan shabaab oo soo weeraro oo la difaacayo laakiin waxa laga baqayo waxay tahay inay si qaldan shacabka dhexdiisa falal uga geystaan oo faraxiya taasna waxaan rabnaa degmooyinkaasa sheegtay degmooyinka mudnaanta gaarka la siinayo maanta ciidanka la kulanay reesul gaaroon la dardaarmay waxay ahayd in howlgalkii xalay bilaabeen inuu noqon doono mid joogto ah magaaladana la arki doono shacabkana anagu ugu baaqnay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga
in dhinaca arrimaha amniga gudoomiye waa ay soo noqnoqdeen muddana waa soo jiitamayeen dad badanna waxay talooyin ku soo jeediyaan in loo baahan yahay in amaanka gobolka qayb qayb loo kala qaado degmo walba iyo waax walba gaar loo siiyo oo gobolka Banaadir mas'uuliyadaasi uu qaato en sidee u aragtaa adiga in amniga magaalada wax looga qaban karo maxaa sa kaaga qorsheysan oo isbitaal ah
ha qorshe waxa nagu jirta ama qorshe waxa nagu jira koow dadka inay ayooda ka tashadaan in maqaamka magaalada Muqdisho la dhameystiro oo federaalaynta dalka meesha ka dhiman waa gobolka Banaadir oo kamid ah gobolada 18 ka waxa rabnaa shacabka inay helaan xuquuqda ay gobol walba leeyahay si maamulkaas uu noqdo maamul shacabka soo doortay oo oo hol geli kara arrimaha dawladaha hoose ama arrimaha gaarka taas qorshaha way ku jirtaa waana wadnaa haddana waxaan aad iyo aad u shaqeynaynaa sidii shaqo dhow u yeelan lahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka taliyaasha booliiska iyo nabadsugidda oo ay noqon lahayd mid lagula xisaabtamo degmadii amnigeeda sugan karina in la fiiriyo sidii xal loogu heli lahaa marka arrimahaas dhan waa arrimo aan rabno si gaar ah uga shaqeyno shacabkana aragno markaan inaan wacyigelin badan la sameeyo lana kaashado si amniga uga qayb qaataan maxay tahay sababta aysan Hargeysa wax ugu fulin karin kooxaha argagixisada maxay tahay Garoowe iyo sababtaysa uga fulin karin maxay tahay sababta ay Banaadir iyo Muqdisho u soo abaarayaan shacabkan rabnaa inay ogaadaan magaalada inay amniga inay ayagii mas-uuliyadda nagala qaataan oo laga wada howlgalana waa qorshaha aan damacsanahay oo isleenahay waa habka ugu habboon shacabkana lagu badbaadin karo amniga ay ku sugan karaan shacab.
Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariisow gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka ee xilligan? Su'aalahaasi kuwa kalaba wariyeena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle waxa uu hor dhigay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyada kana faallooda arrimaha amniga Soomaaliya.
Marka laga hadlayo amniga ama nabadgelyada qaranka marka laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hadlo laakiin laba arrimood loo kala qaadi karaa marka u horeysa inuu yahay amni ciidan iyo amni qaran oo ah amni siyaasadeed, bulsho, dhaqaale, diimeed, fikir inuu yahay. Marka haddii aan u leexano ama aan isdhaahno si toos uga hadla amni ciidan, macnaheedu waxay markaa noqonaysaa inaan qaybihii kale aan hilmaano oo markaas aan ciidankii aan keliya aan fiirino, askari iyo qori aan fiirino, arrinkaas asaga ahna wuxuu keenayaa inaanan si sax ah u fahmin waxa looga jeedo amniga qaranka ama nabadgelyada qaranka. Nabadgelyada qaranka waxaa looga jeedaa inay tahay nabadgelyo siyaasadeed, nabadgelyo bulsho, nabadgelyo dhaqaale, nabadgelyo fikir, nabadgelyo diimeed inay tahay la rabaa. Marka haddii aanan ka shaqeyn nabadgelyadii mataqaanaa diinta, nabadgelyadii dhaqaalaha, nabadgelyadii bulshada, nabadgelyadii siyaasadda, nabadgelyadii qaanuunka, tii cadaaladda haddaan ka shaqeyn oo aan ka fikirno keliya wiil dhalinyaro qori wata iyo dhagax meel dhiga, markaa kama hadlayno nabadgelyo kama hadlayno. Waxaan ka hadlaynaa نمبر آد وير أو كميدة قيب قيب كميدة قيب حد ولا نمدة حد مركع حسية شيء حد أصول لابتو سكورتي كده أصول لابتو وحاس يعني حاسة أنا كبعدي ما تيجي كرو دي بدعنا والس مية ما تيجي كرو سابتو أمر رمضان إلى نير جبيو هرمر نوالس مية ما تيجي كرو سابتو إمام وقت هرمر لسمية مركع وعند هنا علاسكي كهر علاسكي أمني أجري حال سنة كهر كي أمبا ولي جرى وحاجر تفرس محمدي حال سنة كهر جرتي أيا ولي جرتا وحاجر تمتقانا أركت قابني دي أركت قابن إنا نقفك قارك إذا مرة لكن إنا نسي سحا لو فهمين أمني قارنك حال سنة كهر أيا ولي جرتا ساس درتيت ديبودا على سبيل
ديبودا ديبو
فرس محمدي وحان كالجيرا وحي حسنا كهر لإستعماله إنسترومنتي أما مثيدك أما فرسمدي لإستعماله وحي لك بدل مجران وحي واسيدو دي ويلش واسيدو دي تابر لمسين تلياش واسيدو دي أقونتو ذكر لو مقادين فرقمنتك كالبدات سنانتا إيو حبع واسيدو دي تايت أما لحدة لغا مرلوجين هجانك إيو أركتيد السياسي إيو شيبك متقانا أن أكرمك أما دلك أو يلهاي وحبل لك مين بدرين دلك سؤال سمير
فصار سيدار عن طول استعلم أمني ومتشوكة وخذوكت هاي إلا بدل التليال أيضا إلا ما قعب التليال أيضا حتى لا أيضا تدال لدى السعودة على طبعا تولد وإيكال قول لها هاي أمني وحلق بدل فما لوحا كدع كارت وقوة إلهي كارت أفل كدع لبع شكوها النافرة وفاقمتك خاكيس كهلين الله هذا هاي تدال كدولد أيو يعني دهال
ملكه اسكما 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 دبول دباتدو waxay tahay macnaha sida dawlad loo dhiso uma dhiso heena macnaha marka hadii sida dawlad loo dhiso aan u dhiseen oo aan la rabno sida dawlad sax loo dhisay wixii laga rabay hadii aan rabno inay soo baxaan asoo sagal ma aha markii the whole average ma rabo dadka Soomaali inaan yir jibiyo ama aan ka dhigo dadku inay waxba garan qof kasto oo Soomaali ah oo xil haya waa ixtiraam qiimo gaar ah uu igu fadhiyaa laakiin haddana waxaan rabaa dadkayga inay ogaadaan dawladnimada saxda ah ma dhisow hayo dawladnimada saxa waxaa loo baahan yahay sida haddii markii aan sheekaysin aan ku sheegay war dawladnimada waxaa la rabaa markii hore in lagu keeno dawlad ay jirto dhexe oo xoog leh oo awaamirtoodu ay shaqeyso oo looga wax kasta looga dambeeyo inuu jirto Soomaaliga tirada dhirigi farabadiye waa fuus xaraarada macnaha malaha maanta Soomaaliya hoggaankeeda meel loogu xariiro of course madaxweynaha jira ra'iisul wasaaraha jira laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa libaax ilka aan lahayn oo kale tawaay wixii ay dhahaan oo amarkooda lama shaqeynayo wuxuu ugu shaqeynayn sheebka sida dalka loo sameeyo haayo kuma shaqeynayo dastuurka la qorayne uma ogolaanayo inay awood isticmaalaan xoog iyo xoodan uma hayaan taas waa mid mid kale waxay tahay hadii taas la waayo marka waati hoos ka soo dhisid isfahan bulsho ama ittifaq ijtimaaci ama social agreement ama social contract oo sax ah oo dadka Soomaali ay iskala qayb qaadahayaan oo iyagu ay tuulada soo dhisaayaan oo degmada dhisaayaan oo gobolka dhisaayaan oo dowlad maamulka ay dhisaayaan oo qaranka ay xoojinayna ma hayno marka dawladnu waxay ku timaadaa laba arimood dadku inay rabitaankooda isku darsadaan oo rabitaankaasi ay xoojiyaan oo ay dawlad ka dhigaan waa lagu shaqeeyaa dowlad kale oo dush uga timid ama han noqoto military ama koox kale oo xoog leh han noqoto ay dush uga timidna iyaduna waa shaqeysa Soomaaliya labadii wala ma hayo dadkina ma heshiyo hayaan oo laga ma shaqeeyo hayo dadka Soomaali in intii seen dowlad ay dhistaan maxaa hortaagan si loo dhisa waa shaqo kale oo dheer waa okay waxa kale oo aan lahayn dowlad xoog leh oo dadka amar si kartaana ma hayna waxaan haynaa dowlad oo dadku ka xoog badan yahay oo hadda hadaan sal soo qaato saldhiga dadka waxaan u sheegaa saldhiga degmada waa biri hadaan tagno waxa hortaagan asbiir haduu u bato aaka ay ku jirto shan daba jeex shan xabado haysta laakiin waxa laga yabaa diriskiis inuu diris leeyahay nin haysta qorga ay dhahan daba jeex ama dhishiid haysta adis la hadii ay noqoto marka labadaas in ay isqabtaan ya adkaanay ninka qorga daba jeex haysta adkaanay boolis waa laga adkaha booliskuna waa ninka qaabilsan fulinta sharci
amniga muqdisho kala dowladdu sida wajahaysay wadooyinka ay xirtay dhagxaan bay dhigtay ujeedkuna wuxuu ahaa dabcan in amni wax iska bedelo sidee bay kulamo wadataa
waxaas waxba ma taraayaan sababtu saan hore kugu sheegay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo dadweynaha isma bedelin oo waa sidiisii and actually waxaa la rabaa state society connection dowladda iyo dadweynuhu inay isku xiran yihiin dowladda iyo dadweynuhu waxay isku xirmaayeen oo keli ah dadweynuhu markay arkaan
dawladdu inay xuquuq qabanayso dawladdu marka dadweynuhu markay dawladdu ku xirmaayaan oo ay bixinayaan loyalty ay bixinayaan oo daacad u noqonayaan waxay rabaan in return ama service in loo adeego marka haddii aad suuq bacad aad tagtid dawladdu iskool ay furto ilmuhu ma aadaan isbitaal ay dawladdu leedahay ilmuhu ma aadaan maxkamad ku taal suuq bacad oo si sax ah oo cadaab u shaqeysa ma jiro saldhig boolis oo si sax ah u shaqeeya ma jiro koronto iyo biyo dawladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan marka saas darteed dadka degan eegas dalkuna waa lamid maxay dadka dawladdu ku taageeraan oo uga bedelahayn taageerada ma jirto waay okay maxaa la rabaa marka hadday saas tahay marka maxaa la rabaa marka in la isweydiiyo la dhaho war say ku dhacay dawlad say ku dhacday Soomaali in loo sameeyo dawlad aan sameyn karin adeeg bulsho si ay u hesho taageerada dadweynaha marka meesha qaado ka jira meesha waa marka dawladda marka waxaa la rabaa marka in la abuuro dawlad kasban karta kalsoonida dadweynaha markay kasbato ayuuna taageera markaas ay amniga laga shaqeyn karaa oo dadku waxaa la rabaa dadku hubku xaraba inay soo wareejiyaan waxaa la rabaa dadku inay share information la sameeyaan mid taqaana ciidanka dawladda waa inay ku kalsoonaan trust confidence and now these mataqaana issues ma jirto marka hadii san jirin macnaha waxay tahay marka wiil baabuur saaran oo baabuur Cabdibil Asaar oo aad ka heesta oo dadka wadada taaran dad wadada maraya xabad uga leexsanaya ma abuuray dadweynuhu kalsooni kuma siinayaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Hassan Sheikh Cali Nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyada kana faallooda arrimaha amniga Soomaaliya wuxuu ugu warramay magaalada Muqdisho wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
waagaag Zahra markana aanu u leexano dhinaci heesaha bal nagula nastaa heesta dhagihiina ku soo maqan
VOA.
qodobada dhowr ah ayaa idu ku soo maqan oo xubinti dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha iyo sidoo kale maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku amartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi in dib ay u soo celiyaan sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka laguna magacaabo Miguna Miguna ayaad maqli doontaan iyo qodobada kale balse marka hore haatan qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal aan dib idin maqashina ayagoo ku kooban xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta Isniin sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee golaha amaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray kaliya uu macno sameyn karo hadii si rasmi ah loo dhaqan geliyo Guterres ayaa markale ku celiyay in dadka ku dhibaataysan bariga Guata aysan wax badan sugi karin gargaarada bini'aadnimo golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 cisho gudaha dalka Suuriya laga dhaqan geliyo xabad joojin
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska kaasoo burburiyay goob ganacsi iyo waliba guryo wali waxaa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyay bilayskuna waxa ay sheegayaan inaanay haynin tilmaamo muujinaya in uu fal argagixiso xiriir la leeyahay qaraxa ayaa dhacay wax yar uun kadib todobadii fiidnimo xilliga magaaladaasi saraakiisha booliska ayaa dadka ka dalbanayay in ay ka fogaadaan wadada waxaanay ku buurinayeen warbaahinta in aanay arrintan saadaalka sii bixin
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in toogashadii dad badan ay ku dhinteen ee ka dhacday gobolka Florida iskuul sare uu ku yaalo ay tahay waxa ugu muhiimsan ee maanta Isniin ay dawladda diirada saarayso kulamada ka dhacaya magaalada Washington DC waxaan filaynaa ayuu yiri madaxweynaha in aan ka dhigi doono tani waxa ugu muhiimsan waayo waa inaan soo afjarnaa ayuu yiri waxa ka dhacaya dalkeena gaar ahaan arrinkan isagoo xalay too kulan ka qayb galaya axadii madaxweyne Donald Trump cashaaha
booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywoodka ee caanka ahayd Sridevi Kapoor ay hafasho ahayd warar hore u soo baxay ayaa sheegay in Sridevi oo 54 sano jirtay ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay kadib markii dhaqaatiirtu ay meedkeeda baareen waxa ay sheegeen aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo miir daboolan ay ku qarraqantay amaba ay ku hafatay qabaalka qubeyska ku yaala musqusha hoteelkii ay deganayd
galab wanaagsan qaybaha dambe ee idaacadda waxa aan ku guda jirnaa hadii aan haatan aan baqaadno idaacadda galabnimo waxaan idin la socodsiinayaa Jaafar Kukaay anigoo Asaar Cabdi Axmed aan ku bilownay maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ku amartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaas in dib loo soo celiyo sarkaal sare oo ka tirsan mucaaradka xisbiga ah ee dalkaasi laguna magacaabo Miguna Miguna oo dalka horey looga masaafriyay arrintaas ayaa mucaaradka la masaafriyay dalka Kenya isagoo lagu eedeeyay inuu ku lug leeyahay arrimo sharci darro ah hase yeeshee Miguna Miguna ayaa waxa uu ahaa markii la dhaarinayay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga bishii hore isla markaasina uu soo caalay masaaray madaxweynaha dalka Kenya dadkii ka soo qayb galay saraakiisha halkaas joogtay wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba la socday maxkamadaasi wuxuuna noo soo diray warkan Garissa soo ku soo diray
maxkamad sare ku taala magaalada Nairobi ayaa laashay go'aan dawladda dalka Kenya ku qaadatay in lagu tarxiilo Miguna Miguna oo ahaa lawyer caanka ah dalka Kenya kana tirsanaa xisbiga mucaaradka dalka Kenya Mr. Muguna Muguna ayaa loo tarxiilay dalka Canada oo wasaaradda amniga gudaha dalka Kenya ay ku sheegtay in si sharci darri ah dalka Kenya uu ku joogay Mr. Enoch Chacha oo ah xaakinka go'aankaasi soo saaray ayaa waxa uu sheegay in Mr. Muguna baasaboorkiisa ay la hareen laanta socdaalka qaran ee dalka Kenya si sharci darri ay kula hareen iminkana looga baahan yahay inay u dadajiyaan warqada uu ku soo safro dib ugu soo noqdo gudaha dalka Kenya oo uu sheegay inuu yahay muwaadin Kenyan aysan haboonayn in tarxiil noocaas oo kale loo geysto go'aankaasi maxkamadda sare ay maanta gaartay ayaa waxa soo dhaweeyay qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysay xisbiga mucaaradka ee dalka Kenya James Orengo oo ahaa lawyerka u doodaya Mr. Muguna Muguna oo maxkamadda gudaha ka hadlay ayaa sheegay in dalka Kenya wili maxkamaduhu ay yihiin kuwa ka sii shaqeynaya mar walba quustaan maxkamaduhu ay yihiin kuwa garab istaaga kuwa dulanka loo geystay
whenever we are about to give up the court
mar walba oo quustaaganahay maxkamadaha ayaa go'aan noocan oo kala soo saaro taasoo rajo naga gelinayso in dastuurka dalka Kenya uu yahay mid waliba nool oo wax tara intay maxkamaduhu dhaqdhaqaaqayaan ee sharciyaguna uu yahay mid sareeyo wili rajo ayaa jiraysa in Kenyaanku ay ku noolaadaan dawlad dimuqraadi ah qof walba uu leeyahay inuu hadlo maxkamaddu waxay soo saartay go'aamo waafi ah dhamaan wixii ay codsanayna waxay ahaayeen kuwa ay waafaqday taas oo ku tusinaysa in annagu sharciga mar walba aynu raacino mana dhici doonto si walba oo ay ku diidi karaan in Muguna Muguna dib ugu soo noqdo dalka
from coming back into the country
maxkamadda ayaa sidoo kale waxay hakad gelisay go'aan dawladdu ay ku xarimtay Nation Resistant Movement oo aha koox iska caabin ah oo ka dhaxdhalatay xisbiga mucaaradka dalka Kenya NASA dawladduna u aqoonsatay inay yihiin dambiilayaal qaran dalkana laga xarimay go'aamadan isxiga ee maxkamadaha sare ee dalka Kenya soo saarayaan ayaa ha inta badan ku way dhagaha ka fureysanayeen saraakiisha ugu sarsareysay amniga qaranka ee dalka Kenya la sheegay iyadoo dacwada Muguna Muguna lagu fara badan ay ku yeelatay laamaha amniga qaran ee dalka Kenya xaakim hore lagu magacaabo Justice Luke Kimaru ayaa sheegay in sharci darri ay ahayd tarxiil kala tarxiil ee Mr. Muguna Muguna wuxuuna amray taliyaha ciidanka booliska ee dalka Kenya Joseph Ponet ku amray inuu tiisa ka soo muuqdo kana jawaab hanaankay u tarxiileen Mr. Muguna Muguna oo ka tirsan xisbiga mucaaradka dalka Kenya Kenya wili kama isan dhicin siyaasi ka biya diiday taliska dalka oo ay tarxiil noocan oo kala ku sameeyso tarxiilkan waxa uu noqonaya midkii ugu horeeyay oo dastuurka dalka Kenya la sheegay inuu ka hor imaansan yahay Muguna Muguna oo ku dhashay deegaanka Kisumu ayaa dawladdu ay ku dooday in laba sharci uu haystay uusan iswaafajinina hanaanka duulka loo yaqaan dalka Kenya ee ah in aan haysan karto laba sharci Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
hagaag halkaasi aad nagala socotaan wali waa VOA Washington sidii aad ku maqasheen idaacada hayeegii maalintii jimcihii waxaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho Allaha u naxariiste Ahmed Hassan Colaad oo ahaa wariye muddo dheer magaalada Muqdisho uga soo warami jiray idaacada VOA da wariye Ahmed Hassan Colaad Allaha u naxariiste waxa uu ahaa wariye idaacadan uga soo waramayay magaalada Muqdisho xilli adag oo amnigana uu aad u adkaa isla markaasina la isku halleen karin haddaba allah u raxmadee axmed xasan colaad waxaa la soo shaqeeyay muddadaasi oo haatan istuudiyaha nagu welinaya qaar ka mid a wariyaasheenii idaacadda kuwoodii ugu horreeyey iyo kuwii dhexe iyo kuwii xataa soomaaliya ay ka soo wada shaqeeyeen axmed cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a da caashe ibraahim aadan cabdicasiis xuseen cismaan haaruun macruuf anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kaleba jacfar kukaay iyo dhammaan asxaabta inteeda kale ku sugan istuudiyaha iyo banaanka bal cabdiraxmaan haddaan adiga kugu hormaro axmed xasan colaad muddo ayuu naga mid ahaa oo idaacadda uu kasoo tirsanaa uu kusoo shaqeynayay bal axmed qofkaad ku sifeyn lahayd
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ahmed habeenkii u dhintay waxa ay ugu horeysay ka soo maqla waxay adiga zahra waadigii telefoonka igu soo diray saddex isha ayaan magaalada ka macnaa ka maqnaa oo khamiistii habeenimadeedii ila iyo shalay ayaan waxaan jiray magaalada Columbus gobolka Ohio oo shaqeeyay u tagay anoo Columbus jooga ayaa wax warkan naxdin talaadii soo sheegtay adiga Xuseen habeenkii aad shaqeynaysteen sidaa u sheegtay muddo imika dheer oo aan qiyaasiyo 10 sano ku dhawaad أحمد أيو مركن أحمد نرسو شقي برنامج جدا سيدا قار كارلو جعلا وكشقيني وحي أحيان دود دقابنا مثلا وكفي عنا لابدي سنة ودن بيسينا وسو مقدشك سودري مالن والبو خميسة لدقي سنة وحا لير مركي وحوين كجران مقدشو إن دودها حتى ووين أنو دري جرني مادام وحق دود وآدقو ونكسنا وحا ودن بيسي الله ونحرستي دودي وأحمد سودري إن خميس في جمعه سو قلعي وادك قبطين ومالنتي جمعها هاي ومدو نقدر جيستي ومركزي إن كدبنا إن عن ساعدة كدبنا ميت كيسنا راسو الشيقي الله ونحرستي إن وحيابها عن دوني إن كرعدي وحا كميدا تلفونات نوصو دعايا ما دوكنا ويديني إن علاك دنتي الله ونحرسته وأحمد حسن علاد وجوجي مقدشو واحد جرى صحيح كان تفطيره محمد علاد حسن أو يسوي جوجا مقارنة واشنطن أنا هين ميت كدنتي مركز ذكر وأو كلا صارينا الله بدأ علاد ميت كدنتي وكيم مقدشة جوجي إن نك دنتي مرحوم كا واحد كلا يسوينا labada magac ee hore ay iskamid ahaayeen oo barigii uu nala joogay halkaan ay samis orangeen awke oo isaga ahmed xasan leeyahay marka ahmed xasan ba labadaba leeyahay midna awku ahaa midna culad buu ahaa marka magacyadaasi way isku khaldamayeen laakiin hadda dooda ugu badan maxamed cala xasan ba yaa lagu kahay saaxiibada waxaan u leenahay allah dhaafo umrigiisa ha dheereeyo maxamed cala xasan wana la jooga een ninka dhinteena waa ahmed xala een ahmed xasan cala
waatay abdirahmaan oo ku soo noqon doona isla gacanteeda midig dhanka dadka jira ayaan ku sii wadaaya balcaashi ibraahim aadan caasho adigana een ahmed iyo waxa aad ka taqaanay iyo waxaad intaas ku darleen
marka ugu horeysa naxariistana allah siiyo ahmed xasan colaad een qoyskiisa iyo inta uu ka baxay dhamaan saaxiibada VOA na tacsi ayaan ka gaarsiinaya een ahmed xasan colaad hor marka ugu horeysa sahro qof aan si face to face ama wajiga ka wajiga isku naqayn ma ahayn oo dadka aan shaqada ka wada bilownay een ana washington jooga asagoo magaalada muqdisho jooga laakin muddadii dheereed aan ahmed wada shaqeynayna allah naxariisto wuxuu ahaa nin ku fiican dhinaca isgaarsiinta tusaale kale marka uga baahato inaad dad la xiriirto oo muqdisho joogo kala wadan gaari karo wuxuu ahaa qof intaas aan fariisan ilaa uu qofkii aad rabto kugu soo xiro een inkastoo Soomaalida ay dhahdo Soomaalida een qofka markuu dhintaa la amaana haddana amaantiisa mid halkan taale ahayd oo sida hadda Cabdirfaan buu ka dhawaajiyay een doodaha gaaban oo kale ama guud ahaan markuu doodaha qabanay wuxuu ahaa nin aad ugu fiican dhinacaas oo aad moodo in doodii uu qabanayay dadkii iyo mowduuca laga hadlayo in uu ku dhex jiray oo aad macnaha soo jiidashay u lahayd markaan soo koobnay shaqada ku fiicanow ahaa saaxiib fiicanow ahaa geeridiisa ee habeenkii jimcahaan maqlay saacado yar kadib markii barnaamijkii faqadaada toddobaadka jimcaha uu baxay haddana geeridiisa la soo sheegay naxdin aad weynay lahayd inkastoo qof kasto nool buu wadka sugaayo
waa tahay intaan Haaruun Siin Ahmed Xasan Colaad dadkii ugu dambeeyay oo ismaqleenna qofkii ugu dambeeyay inaa ahaayeen jeclaha shaqaalaha halkan Washington jooga oo barnaamijkiisi faaqdaada toddobaadkan kala shaqeeyay sidoo kalena geeridiisa dadkii ugu horeeyay habeenkaas shaqeynaya maqleena waa ahaa Eebaha u raxmado bal markana dhinacaan aan u jeesto Haaruun macruuf bal adigana Ahmed muddo dheer waa soo wada qaysan sida anagu kaleeto maxaa intaas ku dar leh
waxaan sameeyay sahra in allah uu naxariisto ahmed xasan colaad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka ugu horeysa waxaan taa soo direynaa isaga iyo ehelkiisa iyo carruurtiisa iyo qoyskiisa samir iyo maalaha ka siiyo intii taqaanay ee warka ka sugeysay ee dhageystayaasheena ee idaacadda ka taqaanay laakiin weligood aan arkin laakiin haddana maalin walba uu guriyahooda ka hadli jiray oo warka uu soo gudbin jiray iyagana sidoo kale samir iyo maalaha ka siiyo anagana allah sabir iyo allah naga siiyo gadaashina ilaahay nama fidneeyo ama xas colaadaan weligeen lama kulmin laakiin intaan ka aqaanay waxyaabaha muhiimka ah qofka suxufiga uu ku fiicnaa uuna ku wanaagsanaa infact uu kaga horreeyay suxufiyiin far badan mid haddaan ka soo qaato saar ahaan axmed wuxuu ahaa warka uu soo diro mid aan lagu laabanin oo wararkiisu warar saxa maaragtay ayay ahaayeen weli intaan wada shaqeynaynay war intuu soo diray axmed aan ugu laabtay oon dhahay warkan war baa ka yimid ee sax ma aha ma xasuusto marka nin wararka aad ugu fiican hubintooda iyo xaqiijintooda wuxuu soo sheego lagu kalsoon yahay ayuu ahaa arrin kale oo ku aqaanay waxay ahayd inkastoo ka shaqeynaya magaalo aad u dhib badan oo dhinaca amniga markaan eegna weeyaan dhibanida dagaalo fara badan ay ka dhaceen amnigeeda aan la isku halayn karin haddana wuxuu ahaa nin geesiya oo waqti kasta socda meel kasta taga aan ka cabsanin maxaan ku idhaahdaa xaalad kastood uga baahato ama dagaal ha socdo ama dhibaato kaleba ha jirta hawshaas ka soo dhalaalo ka soo baxaa waliba hadda inta ku daro wuxu deganaa magaalada meelaha amnigoodu ugu nugul yahay
oo
ka tirsan degmada Yaxshiid gaar ahaan agagaarka suuq bacaad marka la hadaan ku soo celino waxa weey geerid waa xaq waa la wada dhimanaya geeridu mid kale waxa la yiri inta ka maqan tahay qof kale ku maqan tahay Allah uu naxariistay isaga anagana ma aragtay Ilaahay gadaashiisa ma fanaayo
way waxaan inta isku dar lahaa Axmed wuxuu ahaa qof suxuf iyo muddo aad u dheer ka soo shaqeynay ka soo kulaantan afka Soomaaliga VOA idaacadaha waxaan ku xasuustaa oo markii ugu horeysay isku barana aniga xataa shakhsiyan hoon Afrika 2005 marka nin suxuf iyo muddo aad u dheer soo shaqeynay wuu ahaa bal hadana Cabdiciis aan aado Cabdiciis Xuseen Cusmaan adigana soo dhawow intaas imaad ku dar lahayd Eebaha Raxmada walaalkeen
ان سهر واد ما سنتي الله نحرست احمد حسن علاد ولالكين ان سمري ايمان قيسكي سي دمان انغنا الله نغسيو يا وليبا سيده هارون شيغي دمان دغيستياشا ان دغيستا احمد حسن علاد دينا هودا كلا سعودي ان انو وحان اوغ دوناي اصحابته كلا احمد وان سو اركي وحانن طبعا هيد قوفا ملبا قوفو ددكا ان واشنطن جوغا مقدسه تغي او احمد لو كلمي أحمد إن مقدس شمر كان تجي سفي عم بيجو سو دوي إن حاس كي سوي كاني عن برن عن برتاي وليبا وحي جو عسومي إن جرجو دي تجو أو مرتقادي سمي إن إنك استون كعذور دارتي سو أمن درتيد لكن أحمد وحوان إن سو دوين تكون أكسن شقدي سنة سده هارون الشاقي إن ضد كلا سو شقي بان هايو أدب شقدو جو أكسنة إن ورياش مقدسنا وحي جو قد دوين عيسو إن ماشة ودجناء سده هارون الشاقي ونقول وحأوصي دارت حتى inuu aha wariye isku dayi jiray inuu magaalada ka baxo oo gobolada dhinaca bartamaha Soomaaliya intuu u safro halkaasii warar nooga soo diri jiray marka Axmed wuxuu ahaa nin karti badan Allah u naxariisto qoyskiisana iyo dhamaan inaga inteena halka joogta iyo kuwa Soomaaliya inuu joogaba samiriye iman Allah naga siiyo
waa tahay waxaan siinayaa Jacfar Kuukay oo asna magaalada Muqdisho ay ka soo wada shaqeeyeen Jacfar dhawaan umbuu yimid ee xarunta dhexe Washington DC dabcan si dhow ayay u soo wada shaqeeyeen Axmed Jacfar oo bal ku soo dhow adigana
waa mahadsantahay Zahra dabcan sida laga wada dhawaajiyay Axmed wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee idaacada ee magaalada Muqdisho uga soo hadla intan aniga ku soo biirin VOA ayaan isbaranay sanadkii 2007 dhamaadkiisii oo magaalada Muqdisho isku baranay laakiin hadana waxaan isku soo laabanay anagoo VOA ka wada tirsan 2015 ilaa 2016 waxaan wada joognay magaalada Muqdisho dabcan madaxlaanta Cabdiraxmaan Yabarow iyo Cabdiaziz ba waxaan ku wada kulanay magaalada Muqdisho September 2016 colaadna markaas uu nala joogay in badan intii aan magaalada Muqdisho joogay oo aan ka wada shaqeynaynay colaad waxyaabaha aan aadku ugu xasuusto waxa ka mid ahaa iyadoo laga wada dhawaajiyay magaalada Muqdisho xaaladeeda amni aanay sugnayn in haddana uu deganaa meel aan aad la isugu halleyn karin amnigeeda haddana waxa intaasii dheeraa ma ahayn dadka cabsada oo meel hebel ma tagi karo magaalada xaafadaas ma tagi karo dhihi jiray ma ahayn meeshii uu baahdo iyo meeshii uu warka galaba uu tagi jiray wixii uu uga baahan yahay inuu kasoo raadsan jiray oo kasoo heli jiray marka aniga waxaan si gaar ugu xusuustaa arintaas ah in aanu ahayn nin cabsada oo walwal badan oo walaac badan dabcan geeridiisana aad baan uga naxay oo qofkii ugu dambeeyay sidaad sheegtayba oo ay kulmaan amaba soo arkay baan ahaa oo la soo shaqeeyay marka aad baan uga tacsiyeynayna Ilaahayna naxariis iyo janno baan u weydiineyna qoyskii iyo caruurtii uu ka tageyna samiri iimaan Allah ka siiyan leena
waa tahay in Cabdiraxmaan ayaan ku noqonaya madaxlaanta afka Soomaaliga oo Cabdiraxmaan hay
wax door yaa oo host ka xariiqo oo dadkana xasuusiyo in uu Allah u naxariistay Axmed Xasan Colaad oo u dhintay xanuun isaga ku dhacay oo wax maarkino oo argagixisay iyo dad dilay aanay dhicin ama qaraxyaanu ku dhimanin oo xanuunkana uu nala wadaagayba inta aanu dhimanin Allah u naxariistay oo Zahra uu ku sheegay habeenkii oo in madaxa aad u xanuunayay kadibna eheladii ay noo soo sheegeen in sokor ay ku dhacday marka taa in la bayaamiyo oo maarkino xaq Ilaahay uga timid moodka waa xaqood loo socdo kalaan ku daraya intaasi in amaanti way badneed oo asxaabtay wixii ay ka qiiqaaneen way sheegeen waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo inuu ahaa nin muumino oo maakno islaas salaadaan ku dareenin oo maakno aad ugu fiicnaa xagga salaada iyo diintiisa aad u wanaagsaneed sidoo kale nin aan waxba isku dayin inkastoo wiilasha iyo gabdhaha noo shaqay ee jooga bariga ee Afrika iyo meelo kale duwanba aanan ku aqoonin ama aanan ku arkin qof qiyaana badan ama aan qof wax lacag bas u socda Ahmed wuxuu si gaar ah uga duwanaa dadka in hadii uu bishaasi uu shaqeeyo laba shay labadaas shay intuu soo sheegto oo in kuwa hore oo maakno ka tagay ama kuwa hore ka dhacay dadku xaq bay u leeyeen hadii maakno kuwa bilo hore ay shaqeynay soo sheegtaan sida dadka inta badan sameeyaan laakiin isagu labada mid oo inuu ku ekaado oo kuwa hore ka tagayna oo xataa uu iska ilaabo ayuu u badnaan jiray marka in waxaan inta raacinaya ee tacsiyaan la soo wada galay todobaadkan aniga muddo 3 saacay naga xigta waxaan u socdaa janaazo in aan ka qayb galeyno nin aan muddo badan oo 40 sano aan isnaqaano isla soo kornay oo liiraado Cabdullaah Ciid Cusmaan oo in jagooyin kala duwan Puntland ka soo qabtay inuu xalay ku geeriyooday magaaladan Virginia gobolka Virginia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka waxaan halkan tacsi uga dirayaa haaskiisa warsan Maxamuud Cali Guuleed iyo eheladii uu ka baxay Cabdullaah Ciid Cusmaan oo muddo badan deganaa gobolka Virginia oo maanta lagu aasayo gobolka Virginia
waa tahay Cabdiraxmaan waad mahadsan tahay guud ahaan intaasi bal hadaan kusoo intaan soo gabagabeyn Caashim waxaad ku darlay
Cabdiraxmaan ayaa soo koobay inta dhimata Allah uu naxariisto saaxiibkeen Axmed Xasan Colaad isagana jannada firdowsa Allah ka waraabiyo qoyskii qaraabadii iyo dhamaan saaxiibada uu ka tagayna Samir Iimaan annagana Ilaahay gadaashisna ma fidnay sida Cabdiraxmaan uu sheegay inkastoo aanan si toos ah u arkin haddana laakiin ballamadiisa iyo qaabka wada shaqeyntiisa ay ahayd ayaan isleeyahay way ku xaqiijin kartaa qofka uu ahaa iyo sida uu maareeyay ku xirnaanshihiisa dhinaca Ilaahay uu ahaa aad baad mahadsantahay saar
waa tahay waad mahadsantiin dhamaantiinba Cabdiraxmaan Yibaro madaxa laanta afka Soomaaliga V O A Caashi Ibrahim Aadan Cabdiciis Xuseen Cusmaan Haaruun Macruuf anigu Saare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukay oo barnaamijkan ku wada jirnay waxaan leenahay dhamaanteen Samir Iimaan eheladiisi ilmihiisi qoysaskiisi iyo anagaba Allah naga wada siiyo walaalkeen wariye Axmed Xasan Colaad oo kamida wariyasha V O A magaalada Muqdisho muddada dheer kala soo shaqeynayo halkaas ku geeriyooday habeen hore weli waxaa dhageysanaysan V O A Washington madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markale ku celiyay baaqiisi ahaa in la hubeeyo qaar kamida macallimiinta wax ka dhiga iskuulada Mareykanka si looga hortago dadka weerarada ka geysanaya goobaha waxbarashada Trump ayaa madaxweynihii ugu dambeeyay Mareykan ah oo wajahaya xal u helida weerarada iskuulada ay ka geystaan dhalinyarada hubaysan oo kii ugu dambeeyay uu ahaa toogashadii ka dhacday iskuul Florida ku yaala wariyaha V O A ee gudaha dalka Mareykanka Jim Malone ayaa xintan noo soo diyaariyay waxa soo koobay Nuur Xasan Nuur Buqari
soo dhaweyn diirtan ayuu madaxweyne Trump ka helay koox muhaafid ah oo uu jimcihii duleedka magaalada Washington ku qaabilay wuxuu ka dalbaday inay taageeraan qorshihiisa muranka dhaliyay ee ah in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada si ay uga hortagaan toogasho kale oo mustaqbalka ka dhacda iskuulada Mareykanka
And I know it's a little controversial to say, but I have to say, since I started this 2 days ago...
Waxaan rabaa inay joojiyo waana uga in arintana sheegideeda uu khilaaf ka jiro. Laakiin tan iyo markii aan bilaabay laba maalmood ka hor, waxaa taageeray dad badan oo markii hore ka soo horjeeday. Waxay jecel yihiin caruurtooda, mana doonayaan in ilmahooda la dilo ama la waxyeelleeyo.
Tan iyo intii ay dhacday toogashadii ay dadka badani ku dhinteen ee dugsiga sare ee Florida, madaxweyne Trump ayaa waxaa ku sii kordhaya cadaadis looga dalbanayo inuu weerarkaasi uga falceliyo sida ay uga jawaabeen madaxdii isaga ka horreysay sida madaxweyne Bill Clinton.
I can only say tonight that the prayers of the
Aw kaliya waxaan oran karaa waxa idinla jirta ducada shacabka Mareykanka.
Madaxweyne Clinton ayaa sanadka 1999-kii kala hadlay dadka Mareykanka telefishinka kadib toogasho ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacday dugsiga sare ee Columbine ee gobolka Colorado. Madaxweyne George W. Bush wuxuu tacsi iyo hadallo dabacsan u diray dadka ay ka dhinteen weerar uu qof hubaysanay arday badan uu ku laayay gudaha jaamacadda Virginia Tech ee gobolka Virginia sanadka 2007. Madaxweyne Barack Obama sanadka 2012-kii isaga oo qiiraysan ayuu khudbad u jeediyay qaranka Mareykanka. Wuxuu uga tacsiyeeyay toogasho ka dhacday dugsi hoose oo ku yaala magaalada Newton ee gobolka Connecticut.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
waxaan u soo adkaysanay masiibooyin badan oo kuwan la mid ah sanadihii dhowaa ee la soo dhaafay. Inta badan kuwa maanta ku dhintay waxay ahaayeen caruur ilmo yar yar oo aad u qurux badan oo ay da'doodu u dhaxayso 5 jir ilaa 17 jir.
Todobaadkii la soo dhaafay, madaxweyne Trump ayaa la kulmay oo dhageystay arday iyo waalidiin matalaysay kuwii ka badbaaday toogashadii iskuulka magaalada Parkland ee gobolka Florida. Dadkii hadlay waxaa ku jiray Samuel Ziff oo ka mid ahaa ardaydii ka badbaaday weerarkaasi.
I lost the best friend, who's practically a brother.
Waxaan waayay saaxiibkii rumaad oo ahaa walaal oo kale. Waxaan halkan u joogaa inaan adeegsado codkayga, maxaa yeelay waxaan ogahay inaanu isaga hadda taas awoodi karin.
Ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in ay kor u kacday tirada dadka raba in la adkeeyo sharciyada iibsashada hubka ee dalkan Mareykanka. Waa kan Tim Molly oo ka tirsan jaamacadda Quinnipiac.
If you think Americans are not paying attention or moved by these shootings, you're wrong. In the last 2 years,
haddii aad u malaynayso in dadka Mareykanka aanay soo jeedin ama aanay dhaqaajin toogashadii dhacday, waad qaldan tahay. Labadii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay in 200% ay kor u kaceen baaqyada ka imanaya shacabka ee lagu rabo in lagu xadido qaadashada hubka.
Laakiin sida ay qabaan dadka ka faallooda siyaasadda Mareykanka taageerada laga raadiyo waqtiyada doorashooyinka, ururka shirkadaha hubka sameeya ee Mareykanka ee loo soo gaabiyey NRA ayaa ah mid saameyn ku leh siyaasadda doorashooyinka Mareykanka. Arday badan ayaa ku mudaaharaaday wadooyinka, kuwaas oo dalbaday in ay dowladda tallaabo qaado kadib toogashadii Florida. Arrintan ayaa laga yaabaa in ay yeelato saameyn siyaasadeed oo daba dheeraata. Fursadda ugu horeysa ee lagu muujin karo isbeddel ayaa imaan doonta bisha November ee sanadkan, markaas oo ay dhici doonaan doorashooyinka dhexe ee Kongareska Mareykanka.
Warbixintii wariyaha VOA-da gudaha dalkan Mareykanka Jim Malone ayay taasi ahayd oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Ismaan.
Dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno kulamo xiiso badan oo shalay dhacay, ayaa heshay horyaalka dalka Ingiriiska. Kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dhex maray naadiyada Manchester United iyo Chelsea oo ka dhacay gegada Old Trafford ee naadiga United ay ku ciyaarto. Ciyaartaasi ayaa labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar ay daawadayaashu ay jeclaysteen. Chelsea ayaa daqiiqadii 1 iyo 23 daqiiqad ee waxa ay ku hormartay goolkii koowaad uuna u dhaliyay ciyaaryahan Willian, waxaase berbereeyey 7 daqiiqo kadib ciyaartooyga waddanka Belgium u dhashay ee Romelu Lukaku ee naadiga United afka hore uga ciyaara, kana dhigay ciyaarta gool iyo gool. Markii la isku soo laabtay ayaa Jesse Lingard gool madax qurux badan u dhaliyay naadiga Manchester United, kaasoo ay mar kale kasoo shaqeeyay Romelu Lukaku 75th. Inkastoo Chelsea ay gool dhalisay daqiiqadii ugu dambeeyey ee uu Alvaro Morata u dhaliyay ayaa haddana laga diiday, markaasi la sheegay inuu offside ahaa, kaasoo muran badan marka uu ka taagnaa. Ciyaartana waxaa 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaatay 2-2 oo Manchester United ay ku awoodroonatay. Naadiga Tottenham Hotspur ayaa gool muhiim ka gaartay naadiga Crystal Palace, kagana adkaatay gool waxba. Wareerkaasi waxaa dhegeystayaal hogaaminaysa weli naadiga kubadda cagta ee Manchester City oo kulan baaqi uu u yahay, waxaana ay iska leedahay horyaalka 7-12 kulan oo ciyaartay 27 dhibcood. Manchester United ayaa 29 dhibcood iskale, Liverpool ayaa 27 dhibcood iskale oo kaalin 3-aad, Tottenham kaalinta 4-aad ayay joogtay 15 dhibcood iskale, Chelsea guldaradaasi umaysan wanaagsanayn ee kaalinta 5-aad ayay ka dhacday. Sidoo kale waxaa la dheereeyay koobka finalaha ee EFL Cup-ka ee labada naadi Arsenal iyo Manchester City ay wada dheereen. Kulanka oo ka dhacay gegada Wembley Stadium ayaa waxaa naadiga Manchester City ay si fudud ku dhaaftay naadiga Arsenal, ayna kaga adkaatay 3 gool waxba. Sergio Aguero ayaa goolka koowaad u dhaliyay naadiga Man City daqiiqadii 18aad. Vincent Kompany ayaa 28 markay mareysay goolka labaad u dhaliyay ciyaartoyga. David Silva ayaa ku soo markaasi qatimay goolasha, kana dhigay 3 gool waxba. Waxba maysan dhalin naadiga Arsenal. Koobkaasina wuxuu noqonayaa koobkii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee Pep Guardiola naadiga City uu u keeno. Wareerka dalka Talyaaniga, Croton iyo Spal 2013 waxaa 3-2 ku adkaatay naadiga Spal. Fiorentina gool waxba waxay dirtay naadiga Chievo Verona. Hellas Verona oo martigelisay Torino waxay kaga adkaatay 2-2. Sampdoria ayaa 2-2 sidoo kale kaga adkaatay Udinese. Lazio ayaa 3 gool dusha u saaray nadiga Sassuolo, Juventus iyo Atalanta oo dhinaca kulankaasi waa la baajiyay sababo ximilada oo xumeed awadeed ayaa sheekada kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka Olympic Stadium ka dhacay ee nadiyada Roma iyo sidoo kale Milan.
Dhaqtama waxay aad buu mahadsan yahay wariyaheena Jamal Ahmed Usmaan iyo ciyaarahi dhigisteel waxaan naga xusuusin inaan doodi gabnayd idin ciyaari kirin waqtiga oo nagu yar aawadeed intaynu caawo mar kale kulmi doono Jaafar Kuka iyo anigu Sahraab waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.
Stay tuned for all.